რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. 15 საათია თბილისში. ირანი აღნიშნავს ყუდსის დღეს ისრაელის საწინააღმდეგო გამოსვლებით. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრი აფეთქება მოხდა ბალუჩისტანში, პაკისტანში 12 ადამიანია მკვდარი. ამერიკის შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ უკრაინელი სეპარატისტების ზეწოლას ახდენენ საერთაშორისო მეთვალყურეებზე იმ მიზნით, რომ არ მოხდეს ძალადობის და ზავის დარღვევის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. საქართველოს პარლამენტი რიგარეშეს ხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილავდა დღეს საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებში შესატან ცვლილებებს. ათასობით ირანელი მონაწილეობდა სახელმწიფო ხელშეწყობით გამართულ მსვლელობებში მთელ ირანში ყოველწლიური ალ-ყუდსის დღის აღსანიშნავად. ირანის მედიის ცნობით საპროტესტო გამოსვლის ზოგიერთი მონაწილე წვავდა ისრაელის და შეერთებული შტატების დროშებს და გაიძახოდა ლოზუნგებს: სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. ამ დღის აღნიშვნა შემოიღო ისლამური რესპუბლიკის დამაარსებელმა აიათოლა რუჰოლა ხომეინიმ, რომელსაც სურდა პალესტინელების მიმართ სოლიდარობისა და ისრაელის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების ჩვენება. ირანი ისრაელს არ აღიარებს. მსვლელობის მონაწილეები თეირანში გაემართნენ უნივერსიტეტისკენ, სადაც პარასკევის ლოცვა მოეწყო. ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბის მძლავრ აფეთქებას სულ მცირე 12 ადამიანი ემსხვერპლა პაკისტანში, ბალუჩისტანის პროვინციაში. აფეთქება, რომელიც ყეტაში პროვინციის პოლიციის უფროსის ოფისთან მოხდა, მიზეზი იყო 20 პირის დაშავებისა. მეზობელ შენობებში ფანჯრები ჩაიმსხვრა, იტყობინება პოლიციის წარმომადგენელი შაჰზადა ფარჰათი. დახოცილთაგან 4 პოლიციელია. ბოლო ინფორმაციით, პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის დაკუთერ თავზე აიღო თალიბანის განშტოებამ ჯამაათ ულ აჰრარმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაადანაშაულა უკრაინელი სეპარატისტები, რომლებსაც რუსეთი უჭერს მხარს, რომ ისინი ძალადობას და ზეწოლას მიმართავენ საერთაშორისო მეთვალყურეების წინააღმდეგ იმ მიზნით, რომ არ აღინუსხოს ზავის პირობების დარღვევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჰეთერ ნაუერტმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ღრმად არის შეშფოთებული ვითარების გამო. მან სეპარატისტების შესახებ განაცხადა, რომ მათ რუსეთი უჭერს მხარს, რუსეთი აფინანსებს და რუსეთი წრთნის. ინდოეთის მოქალაქე, რომელსაც ჯაშუშობისთვის პაკისტანში სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს, შეწყალების თხოვნით მიმართავს პაკისტანის არმიის მეთაურს ამსთაობაზე ისლამაბადი იტყობინება. ინდოეთის საზღვაო ძალების ოფიცერი კულფუშან ჯათჰავი აღიარებს ჯაშუშობაში ტერორიზმსა და პაკისტანის წინააღმდეგ ძირგამომთხრელ საქმიანობაში მონაწილეობას და სინანულს გამოხატავს ყოველგვარი ზარალისთვის, რომელიც ამ ქვეყანას მიადგა მისი ქმედებების გამო. იტყობინება პაკისტანის არმია. დელიში საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ჯათჰავს გამოგონილი დანაშაული დააბრალეს. სამინისტროს ეჭვი ეპარება შეწყალების თხოვნის შესახებ წერილის არსებობაშიც. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილავს საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებში შესატან ცვლილებებს. 22 ივნის საპარლამენტო უმრავლესობამ 115 ხმით პირველი მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო კანონპროექტები. სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა: ევროპულმა საქართველომ, პატრიოტთა ალიანსმა და ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მათი და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების პროტესტი გამოიწვია ქართული ოცნების გააცხადებამ 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all, playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. He's Mr. Know-it-all, makes a deal with a smile. No one knows the time that his lies a mile. He's Mr. Know-it-all. Must be seen, there's no doubt. He's the coolest one with the biggest smile. He's Mr. Know-it-all. When you tell him he's living fast, he will say, it's how much you'll pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bed, he's the kind of dude that won't pay his debt. Oh, he's Mr. Know-it-all. When you say that he's living wrong, he knows he's living right, and you'd be a stronger man if you took Mr. Know-it-all's advice. Oh, oh. He's the man with a plan, got the counterfeit dollar in his hand. Just don't give a care, no. He's Mr. Know-it-all.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. ნიკოზის სკოლის დირექტორისა და პედაგოგის კონფლიქტში მშობლები ჩაერთნენ. ენერგორესურსების დაზოგვის და ეფექტურობის გაზრდის მიზნით სახელმწიფო დაწესებულებებს სპეციალური აუდიტორები ამოწმებენ. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დღეს ლონდონის პოლიციამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლში, გრენფელ ტაუერში გაჩენილი ხანძრის მიზეზი იყო ერთ-ერთ ბინაში გაუმართავი მაცივრის ალება. პოლიციამ დაადასტურა ისიც, რომ შენობის ფასადისთვის გამოყენებული მასალა არ შეესაბამებოდა სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნებს. მანამდე ბრიტანული პრესა სპეციალისტებზე დაყნობით ინტენსიურად წერდა იმის შესახებ, რომ გრენფელ ტაუერში ცეცხლის სწრაფად გავრცელებას ხელი შეუწყო ფასადის მოპირკეთებისთვის გამოყენებულმა მასალამ. 24-სართულიან საცხოვრებელ სახლში 14 ივნის ღამით გაჩენილი ხანძრის შედეგად 79 ადამიანი დაიღუპა. ტრაგედიის შემდეგ ექსპერტებმა დაიწყეს ლონდონის ყველა მრავალსართულიანი შენობის შემოწმება. ამ შემოწმების შედეგები კვირის ბოლოს გამოქვეყნდება. თბილისის საქალაქო სასამართლო დახურულ კარს მიღმა განაგრძობს განზრახმკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის განხილვას. დახურულ სხდომას ესწრებიან სახალხო დამცველის წარმომადგენლები. მთავარი პროკურატურა გიორგი მამალაძეს ადანაშაულებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთურაშვილის მკვლელობის მომზადებაში მომწავლავი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით. სასულიერო პირი ამბრალდებას უარყოფს. 21 ივნის გიორგი მამალაძის ოჯახის წევრები მიიღო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ შეხვედრის შემდეგ. დეკანოზის ძმამ თორნიკე მამალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი შეფასებით პატრიარქს სრული ინფორმაცია არ აქვს. ოჯახის წევრებს კი საუბარს აწყვეტინებდა არქიმანდრიტი გიორგი ჭინჭარაული. დღეს საპატრიარქომ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა 21 ივნის გამართული ამ შეხვედრის აუდიო ჩანაწერი. საპატრიარქოს განცხადებით, მედია სივრცეში გავრცელდა საუბრის ტენდენციური და დამახინჯებული ვერსია, ამიტომ საზოგადოებამ თავად უნდა განსაჯოს რა და როგორ ითქვა. საპატრიარქოს მიერ ჩანაწერის გამოქვეყნების მიმართ შეკითხვები აქვს დეკანოზის გიორგი მომალძის ადვოკატს გიორგი ფანცულაიას. მამა დავით ჭინჭარაული ხელით როგორ აჩერებდა დეკანოზის თმას, ან უწმინდესი როგორ გაუცებული უსმენდა თორნიკე მამალაძის სიმართლეს, აუდიო ჩანაწერში არ გამოჩნდება, განუცხადა ჟურნალისტებს გიორგი ფანცულაიამ. ადვოკატის თქმით, როგორც მისთვისაა ცნობილი, მიმდინარეობდა არა მხოლოდ აუდიო, არამედ ვიდეო ჩანაწერიც. ვიდეო ჩაწერაც და ეს მასალები სრულად უნდა გამოქვეყნდეს. დღესვე საპატრიარქოს მდივანმა მიქაელ ბოტკოველმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ცნობა, რომ გიორგი მამალაძის ძმა თორნიკე მამალაძე საპატრიარქოში იმყოფებოდა და პატრიარქთან შეხვედრის აუდიო ჩანაწერის ასლი ითხოვა. თორნიკე მამალაძემ მანამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აუდიო ჩანაწერის მიღების გაცნობის შემთხვევაში თუკი საჭირო გახდება, ექსპერტიზას გეგმავს. საქართველოს პარლამენტი დღევანდელ რიგარეშეს ხდომაზე მეორე მოსმენით განიხილავს საქართველოს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებში შესატან ცვლილებებს. 22 ივნის საპარლამენტო უმრავლესობა მას 15 ხმით პირველი მოსმენით დაამტკიცა საკონსტიტუციო კანონპროექტები. ხდომას ბოიკოტი გამოუცხადეს საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიებმა, ევროპულმა საქართველოს პატრიოტთა ალიანსმა და ნაციონალურმა მოძრაობამ. მათი და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების პროტესტი გამოიწვია ქართული ოცნების გადაწყვეტილებამ 2024 წლამდე გადადოს მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებამ. ამავე მიზეზით საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის შემდგომ განხილვაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს ძირითადმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ნიკოზის საჯარო სკოლაში დირექტორსა და ერთ-ერთ პედაგოგს შორის დაწყებულმა კონფლიქტმა უფრო ფართო მასშტაბიანი ხასიათი მიიღო. საპროტესტო აქციებში ჩაერთვნენ ადგილობრივი მოსწავლეების მშობლები, რომლებიც დირექტორის გადადგომას მოითხოვენ. რა მიზეზით, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სოფელ ნიკოზის საჯარო სკოლაში დირექტორსა და პედაგოგების ერთნაწილს შორის დაპირისპირებაა. ამ დაპირისპირებაში მოსწავლეთა მშობლები ჩაერთვნენ და დირექტორს თამაზ მელანაშვილს სკოლაში არ უშვებდნენ და მის გადადგომას მოითხოვდნენ.
შენ ამსხოლეს დირექტორი ვეღარ იქნები.
შენ ვერ გადაწყვეტა
ვას. ვერ იქნები მე.
შენ მოგვეცი საშუალება
და ასებობ.
შენ არ იმსახურებ. სკოლაში შესვლა. შეიძლება მართალია არ ვიმსახურებ.
აუცილებლად მართალია.
შენი გადასაწყვეტი არ არის
ვას. მე სოფლის გადასაწყვეტი სოფელი წყვეტავ.
დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც თამაზ მელანაშვილმა დაწყებითი კლასის მასწავლებელი მარინა მინდიაშვილი სამი დღის წინ დისციპლინური დარღვევის გამო გაათავისუფლა. მოსწავლეთა მშობლებმა და მასწავლებლების ერთმა ნაწილმა გათავისუფლებულ პედაგოგს სოლიდარობა გამოუცხადა.
აღადგინოს რატომ მოხსნა, ვერ გავიგეთ რატომ მოხსნა. ტყუილების საფუძველზე მოხსნა მასწავლებელი.
ბოლოს და ბოლოს კანონმა იკანონოს, დარჩა მასწავლებლები, ვისაც დიპლომებიც არ აქვს. ერთთან სრულ ინგლისურის მასწავლებლად დანიშნავდა წერაკითხვას, რომ არიცის სკოლაში გერმანული აქვს ნასწავლი და გაკვეთილზე ბავშვებთან ერთად სწავლობს. ამოუვიდა ყველა სკოლაში და ეს ბოლო წვეთი იყო. ერთი გათავისუფა შეერჩა, მეორე გათავისუფა შეერჩა. დიქტატორი, დირექტორი, რომელთაც კანონი არ არსებობს, სულ ტყუილებზე აქვს აგებული ყველაფერი, გათავისუფლ სოფელი იყო.
დაპირისპირება დირექტორსა და პედაგოგს შორის გასული წლის ოქტომბერში დაიწყო, როცა მელანაშვილმა მინდიაშვილი ბავშვის ცემაში დაადანაშაულა და მისი გათავისუფლება განიზრახა. თუმცა დირექტორმა ამ ფაქტის დამტკიცება ვერ შეძლო და მასწავლებელი სკოლაში დარჩა. მელანაშვილი აცხადებს, რომ მინდიაშვილს არაერთი საყვედური და გაფრთხილება ჰქონდა და საბოლოოდ დისციპლინური გადაცდომის გამო გაათავისუფლა.
დღევანდელ დაპირისპირებას რაც შეეხება, ეს დაიწყო გასული წლის ოქტომბრისთვიდან, როდესაც მე ხმაურის გამო შევედი ქალბატონი მარინე მინდიაშვილის საკლასო ოთახში და შემთხვევით შევესარი ფაქტს, რომ ქალბატონი მარინე ჯოხით სცემდა მოსწავლეს. მე არ ვიცი ახლა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ეს ფაქტი ვერ დავამტკიცე. თვითონ ქალბატონმა მარინემ აღიარა, რომ იმის შიში თუ რომ მე არ მომხსნა სკოლის დირექტორმაო, უამრავი ცრუ ფაქტებით შეთხზეს საჩივრები სკოლაზე. შიდა აუდიტის სამსახური მუშაობდა სკოლაში, დასკვნას დადებენ. თუ რამე დარღვევა მაქვს, თუ რამე დანაშაული მაქვს, ალბათ შესაბამისად დავიჯერებ.
მარინე მინდიაშვილი დირექტორის ბრალდებებს გამოგონილს უწოდებს და დარღვევებს არ აღიარებს. მისი თქმით, დირექტორი გამოგონილი ბრალდებებით მისთვის მიუღებელ კადრებს ათავისუფლებს და მათ ადგილზე არაპროფესიონალებს ნიშნავს.
მაგის ნიჭი აქვს, მოიგონოს ჯერ, მერე აკინძოს, მუქარის წერილებს მიგზავნი და გაგათავისუფლებ, რის გამო? იმის გამო, რომ სერტიფიცირებული ვარ, მოგონილი ბრალდებებით გამათავისუფლა, რომ ვითომ ჩემს გაკვეთილებზე უცხო პირები შედიან და გამოდიან. უცხო პირებში იგულისხმება მასწავლებლებიც და მშობლებიც, რომელიც საერთოდ არ ხდება, იმიტომ რომ ვიცი, რომ აკონტროლებ და ჩემ თავს მე თვითონ უფრო მეტად ვაკონტროლებ, ვიდრე ეგ მაკონტროლებს.
ნიკოზის სკოლის დირექტორსა და მასწავლებელს შორის დავა სასამართლოში გაგრძელდება. მარინე მინდიაშვილმა სარჩელი უკვე შეიტანა. გარდა ამისა, ის რეაგირებისთვის განათლების სამინისტროსაც მიმართავს.
გოგაბწერმა გიამბო, თუ რამ გამოიწვია კონფლიქტი საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ნიკოში ადგილობრივი საჯარო სკოლის დირექტორსა და ერთ-ერთ პედაგოგს შორის და რა მიზეზი ჩაერთნენ ამ კონფლიქტში, მოგვიანებით მოსწავლეთა მშობლები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის ფარგლებში ქუთაისში გამართა საზოგადოებრივ დაწესებულებებში ენერგორესურსების დაზოგვისთვის ცნობიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო სემინარი და პროექტის პრეზენტაცია. პროექტის სახელწოდებით ენერგომენეჯმენტი საზოგადოებრივ შენობებში ენერგოეფექტურობის ცენტრის მიერ ხორციელდება საქართველოს 6 ქალაქში და ერთ-ერთი მათგანი სწორედ ქუთაისია. საგანგებო ჩერჩოულ შენობებში დადგინდება მოხმარებული ენერგორესურსების და CO2-ის ემისიის მოცულობა. პროექტის ფარგლებში ერთი წლის განმავლობაში ჩატარდება ცნობიერების ამაღლების კამპანია იმიზნით, რომ ქვეყნის მოქალაქეებს ნოჩება დეტალურად განემარტოთ, რატომ არის აუცილებელი ენერგორესურსების დაზოგვა. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისი 2014 წელს შეუერთდა ევროკავშირის ფართომასშტაბიან ინიციატივას მერების შეთანხმებას, რომელიც მიზნად ისახავს ენერგოეფექტურობის გაზრდას და ხელმომწერ ქალაქებს ავალდებულებს 2020 წლისთვის 20%-ით შეამცირონ გარემოში CO2-ის გამოფრქვევა. ენერგოეფექტურობის ცენტრის საინფორმაციო ანალიტიკური სექტორის ხელმძღვანელის ლიანა ღარიბაშვილის განმარტებით, ერთი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის მოხმარების შედეგად ატმოსფეროში გამოიფრქვება ქვევა 2 კუბური მეტრი CO2, რომელიც გარემოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელია. ლიანა ღარიბაშვილის ინფორმაციით, საქართველოში საზოგადოებრივ დაწესებულებებში ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირისა და წყლის მოხმარება რამდენჯერმე აღემატება ევროპის სხვა ქვეყნების მონაცემებს.
ევროპაში ერთ კვადრატულ მეტრს დაშვებულია 75 კილოვატ-საათი ენერგიის მოხმარება. საქართველოში საშუალოდ გამოდის 200. ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ უნდა დაფიქრდეთ და რაღაცები უნდა შევცვალოთ.
ენერგოეფექტურობის ცენტრის წარმომადგენლის ლიანა ღარიბაშვილის განცხადებით, ბოლო წლებში საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე დაწესებულებაში წარმატებით განხორციელდა ენერგოეფექტური ღონისძიებები. კერძოდ, ვარვარა ნათურების შუქდიოდურით შეცვლამ, კარფანჯრების გამოცვლამ, ჭერის დათბუნებამ და სხვა საშუალებების გამოყენებამ ენერგორესურსების ხარჯი შეამცირა და საბიუჯეტო თანხა დაზოგა. ლიანა ღარიბაშვილის განცხადებითვე წარმატებულ პროექტთა შორისაა თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლის ორ კორპუსში ჩატარებული ენერგოეფექტური სამუშაოები.
2012-13 წელს გავაკეთეთ აი ეს პროექტი. ჩავატარეთ ენერგოაუდიტი და აი ამ ობიექტზე გაკეთდა ყველაფერი კომპლექსურად. 34 თვე ვაწარმოეთ მონიტორინგი, გადასახადების სახით 172,000 ლარი დაიზოგა. თუ შევადარებ ჩვენ ინვესტიციას, რაც ჩავდეთ ამაში, ეს დონორის დახმარებით იყო, მაგრამ ჩვენ მაინც დავთვალეთ უკუგება. საშუალო უკუგება გამოგვივიდა 3-9 წელი, იმიტომ რომ ეს იყო კომპლექსური.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებით, ქალაქში არსებული საზოგადოებრივი შენობების დიდი ნაწილი სულ მცირე ნახევარი საუკუნის წინ აშენდა და ენერგოეფექტური საშუალებები გამოყენებული არ ყოფილა. პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, პროექტის ენერგომენეჯმენტი საზოგადოებრივ შენობებში, ფარგლებში, შერჩეულ შენობებში ენერგოაუდიტორები 1 წლის განმავლობაში შეისწავლა მოხმარებული რესურსის მოცულობას და გასცემენ შესაბამის რეკომენდაციებს, რომლებსაც მერია გაითვალისწინებს.
რომელი შენობა რა ენერგორესურს რა მოცულობით მოიხმარს, ამდენად ნორმაშია თუ მაღალი არის მოხმარება და ამის შემდეგ სწორედ აუდიტორებმა უნდა მოგცეს კონკრეტული რეკომენდაციები, თუ როგორ უნდა შევამციროთ ენერგომოხმარება. ეს ეხება როგორც ელექტროენერგიას, ასევე ბუნებრივ გაზს, ასევე წყალს და ასევე გარემოში გამოფქვეულ CO2-ს.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკის განვითარებისა და ადგილობრივი ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, ენერგოეფექტურობის ცენტრთან პარტნიორობით წელს ენერგოაუდიტი ჩატარდება ქუთაისის 5 საჯარო სკოლაში, ამდენივე საბავშვო ბაღში, იუსტიციის სახლსა და მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, პარტია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი გივი თარგამაძე თბილისის პროკურატურაში იმყოფება, საქმე ეხება თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების საქმეს. ეს ინციდენტი შარშან ოქტომბერში მოხდა თბილისში, როდესაც აფეთქეს გივი თარგამაძის ავტომანქანა. ავტომანქანაში თარგამაძესთან ერთად მისი მძღოლი იმყოფებოდა. აფეთქების ფაქტზე სამართალ დამცავებმა მოგვიანებით ერთი პირი დააკავეს, ერთს კი ბრალი დაუსწრებლად აქვს წარდგენილი. როგორც გივი თარგამაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, მან თავად გამოიკვლია გარკვეული დეტალები და თვლის, რომ ავტომობილის აფეთქებაში ბრალდებულ პირებთან ერთად კიდევ ერთი პირი მონაწილეობდა. სწორედ ამ დეტალებზე საუბრობს ის ამჟამად თბილისის პროკურატურაში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატის შესარჩევმა საპარლამენტო საკონკურსო კომისიამ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა მეურვეობის სამი კანდიდატი. გასაუბრების შედეგად შერჩეულნი არიან აკაკი გიგინეიშვილის, გიორგი იაკობაშვილის და ეკაფირალიშვილის კანდიდატურები. მათ საქართველოს პარლამენტი დადგენილი წესით უყრის კენჭს. სახალხო დამცველმა დღეს გამოაქვეყნა მის მიერ ჩატარებული კვლევა, რომლის თანახმად ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის პრივატიზაციის მიზნები ბუნდოვანია და პროცესი ნაჩქარევად მიმდინარეობს დაინტერესებულ მხარეთან კონსულტაციის გარეშე. ომბუდსმენი საქართველოს მთავრობას ურჩევს, ჩამოყალიბდეს მოთხოვნათა დეტალური სია და დაზუსტდეს სანქციები, რომლებიც მოთხოვნებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში ამოქმედება, ასევე პროცესში ჩაერთონ დაინტერესებული მხარეები. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia Journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Eardley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Eardley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Eardley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Eardley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Eardley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Eardley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Eardley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Eardley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Crew also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.